šodien Latvijas gaisa telpā un gaisa satiksmē nav nekāda ierobežojuma, netiek plānota un līdz ar to visi lidojumi, kas tiek veikti uz Rīgas lidostu un no Rīgas lidostas, notiek pēc saraksta un nekādu aizkavēšanos vai kādu ierobežojumu gaisa satiksmes kontrolieru protestu dēļ Eiropā nav paredzēta un nav gaidāmi. Šorīt, piemēram, no rīta bija saistībā ar Francijas streikiem, Air Baltica tiešais lidojums uz Parīzi notika pēc saraksta, arī Francijas gaisa satiksmes kontrolieri deva atļauju un izpildīja pēc saraksta. Par pēcpazīnu vēl pagaidām nav zinām, iespējams, būtu kāds reiz tiks atcelts, bet tas tika atcelts tikai citu gaisa telpu ierobežojumu vai protestu dēļ, bet ne Latvijas. Tas, ko es varu pateikt par Latviju, ka pie mums tas nav tik vienkārši iespējams uz saskaņā ar streiku likumu, ir ļoti gara procedūra, kā ir jāpiesaka un kā to var reiztenot. Un Latvijas gadījumā vēl ir tas, ka aviācijas nozarē gaisa satiksme ir tā, kurai jānodrošina šīs 24 stundu darbs 7 dienas nedēļā, un tas arī tiks nodrošināts.